В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Новий інформаційний день починає «Ранкова свобода». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся про таке. Українці в небезпеці. Держава про рятівників не дбає.
Пожежа у Харкові перетворилася на трагедію через те, що владі потрібні не рятувальники, а беркут. Формування міністерства до статусу звичайної держслужби зашкодило.
У свій ювілей перший президент Незалежної України радить політикам порозумітися.
Ми не вміємо домовлятись, ми вміємо сперечатись, ми вміємо сваритись. Найбільшим попитом користуються ті спікери, які вміють сваритись, які вміють ображатись.
У Європі змінюється стратегічний баланс сил. Франція перебирає на себе роль лідера НАТО.
Останнім часом я з захопленням спостерігаю за здатністю французьких сил реагувати на ризики. Британія, в свою чергу, повинна бути уважною, щоб не розгубити військову могутність.
Про це та інше ми поговоримо відразу після новин, які підготував Антон Шульган. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Центральна виборча комісія схвалила текст конституційного подання до Конституційного суду, в якому просить офіційно витлумачити, чи може громадянин із непогашеною чи незнятою судимістю за умисний злочин балотуватися на посаду президента. Йдеться, вочевидь, про колізію навколо колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яка засуджена в так званій газовій справі. Нині чинний закон про вибори президента України визначає, не може бути висунутим кандидатом на пост президента громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. Опозиція посилається на Конституцію України, яка не згадує прямо такого обмеження. Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою, стверджує Конституція України. Центральна виборча комісія зареєструвала Віктора Пилипишина і Леоніда Даценка депутатами Верховної Ради. За рішення щодо Доценка, обраного у 197-му окрузі Черкащини, проголосували всі 13 членів ЦВК. Що ж до Пилипишина, обраного у 223-му окрузі Києва, то рішення щодо його кандидатури підтримали лише 11 членів Центрвиборчкому. Заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна утрималася від голосування, тому що, на її думку, виникають сумніви щодо достовірності встановлених результатів голосування на цьому окрузі. 15 грудня відбулися повторні вибори депутатів парламенту у 5 округах. У неділю, 12 січня, на Майдані Незалежності в Києві відбудеться чергове народне віче, повідомила на своєму сайті опозиційна партія «Батьківщина». Перше в новому році віче традиційно почнеться о півдні. Під час віче заплановані виступи лідерів опозиції, громадських діячів. Планується, що зі сцени буде оголошено план дій Майдану на найближчий час. Після мітингу відбудеться концерт. Опозиція, яка проводить на Майдані Незалежності в Києві постійну акцію протесту проти дії влади, відому як Євромайдан, періодично викликає там масові мітинги на свою підтримку, які називає народними вічами. Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити майже 2 мільйони євро родинам чеченців, зниклих протягом останнього десятиліття. В оголошенні у четвер у Страсбурзі постанові суд заявив, що Москва не змогла довести, що російські сили не несуть відповідальності за зникнення 36 чоловіків у період з 2000 до 2006 року. Адвокати родин загиблих надали переконливі докази, що їхні близькі були захоплені російськими військовими. Родичі не мали зв'язку з цими чоловіками від моменту зникнення, йдеться в постанові суду. Росія була визнана судом винною у суттєвих порушеннях основних прав людини під час багаторічного конфлікту в Чечні. Росія може оскаржити це рішення у вищій інстанції Європейського суду з прав людини. Прем'єр-міністр Тунісу Алі Ларайет подав у відставку, щоб покласти край політичній напруженості і заворушенням в країні. Ця відставка, якої домоглася опозиція, дасть змогу створити тимчасовий незалежний уряд, який би працював у Тунісі на час до проведення нових парламентських виборів, що мають відбутися за новою конституцією. Про відставку уряду Ларайеда владні опозиційні партії погодилися ще минулої осені, але тоді цей уряд переформатували у дещо новому складі під його ж керівництвом.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
українці в небезпеці, бо держава не дбає про рятівників, натомість спіклується про Беркут. Таке заявив колишній очільник МНС, нині позафракційний народний депутат Віктор Балога. Державні служби із надзвичайних ситуацій переконують, що справно виконують свої головні завдання – запобігти, врятувати, допомогти. Задля того не лише оперативно інформують про надзвичайні події, але й працюють на випередження. В чиїх руках наша безпека? Про це Софія Середа.
В Україні ухвалили нове положення про єдину державну систему цивільного захисту. За словами віце-прем'єр-міністра, голови Державної комісії з надзвичайних ситуацій і техногенно-екологічної безпеки Олександра Вілкула, ця система дозволить підвищити ефективність захисту людей і територій від надзвичайних ситуацій природнього та техногенного характеру, а також забезпечити чітку координацію структур, задіяних під час їх ліквідації, і створити можливості для оперативного інформування населення. Радіо «Свобода» звернулося до служби Державної служби з надзвичайних ситуацій з проханням розповісти про принципи інформаційної роботи. У відомстві повідомили, що наразі усю інформацію прес-служба МНС оприлюднює не лише на сайті, але і у соціальних мережах. Окрім того, проводить прес-конференції для ЗМІ, а також розміщує зовнішню соціальну рекламу.
Інформування повинно бути дуже оперативним і ефективним. Воно в нас розподіляється умовно за кількома напрямами. По-перше, це профілактично роз'яснювальна робота, направлена насамперед на запобігання надзвичайним ситуаціям та загибелі людей на них. Інший великий шмат нашої роботи – інформування людей про те, як себе вести в надзвичайних ситуаціях і, безперечно, про ті надзвичайні ситуації, які сталися в країні.
Розповіла Радіо Свобода керівник прес-служби Наталія Іваненчук. У відповідь на прохання прокоментувати ситуацію у Харкові, коли під час пожежі загинуло 8 людей, Іваненчук відповіла, що усі відповіді у відеокоментарі голови Держслужби України з надзвичайних ситуацій Михайла Болоцьких під час брифінгу 9 січня у Кабінеті міністрів України. На запитання Радіо Свобода про те, чому для порятунку людей, які висіли на зовнішніх блоках кондиціонерів, не використовували спеціальні тенти, голова прес-служби відповіла.
Тенти, їх в принципі немає на озброєнні, їх немає як таких в переліку тих засобів, які використовуються для порятунку.
Радіо Свобода також запитала Наталію Іваненчук, чому на офіційному сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій немає інформації про пожежу на Запоріжжі-Сталі.
На сайті, ні, напевно, немає, тому що я її не зустрічала протягом свят, дійсно не зустрічала. Якщо потрібно уточнити, чи така подія дійсно була, ми можемо уточнити. До мене ніхто не звертався. Тобто я не можу коментувати, куди вони зверталися, до кого конкретно і що їм там повідомили. У мене такої інформації, власне, не було, що хтось не отримав від нас інформацію.
Тим часом колишній очільник МНС, а нині позафракційний депутат Віктор Балога, наголосив, що пожежа у Харкові перетворилася на трагедію через те, що владі потрібні не рятувальники, а Беркут. На думку Балоги, реформування міністерства до статусу звичайної держслужби зашкодило, а призначення нового керівництва повністю добило колектив, про що депутат зазначив у коментарі Радіо Свобода. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 6 година, 16 хвилин, ви слухаєте ранкову «Свободу». Сьогодні 80-річний ювілей відзначає перший президент Незалежної України Леонід Кравчук. Оцінюючи ситуацію в країні, Леонід Макарович зазначив, що політична система не налаштована на пошук компромісу. Тож насамперед потрібно змінювати не керівників держави, а правила. Водночас він радить не зловживати достроковими виборами як механізмом розв'язання політичних криз.
Що для вас зараз? Для першого президента України є головним. Це робота над проектом Конституції, чи пошуки виходу з кризи, чи щось інше.
Знаєте, наскільки зараз виявилось багато проблем в Україні за 22 роки, проблем не зменшилося, збільшилося. Я вважаю, що це цілком природно і закономірно, тому що на поверхню виходять глибинні проблеми, які десь дрімали, тому важко навіть сказати, що для мене є найважливіше, але єдине, що я можу точно переказати, це хотілося б, щоб в країні настало порозуміння, демократія і спокій.
Що цьому заважає найбільше?
Ми не вміємо ще вести діалогу, ми не вміємо домовлятись, ми вміємо сперечатись, ми вміємо сваритись. Навіть якщо брати такий приклад, як проведення телешоу, то там найбільшим попитом користуються ті спікери, які вміють сваритись, які вміють ображати. Тому, коли ми десь чуємо хоч одну спробу якось порозумітися, то вже люди це помічають.
Докладніше розмову нашого кореспондента Дмитра Шурхова з першим президентом Незалежної України Леонідом Кравчуком слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Також тоді, шановні слухачі, ми запропонуємо вам поділитися своїми міркуваннями з приводу того, чи здатні українські політики знайти компроміс щодо майбутнього устрою держави.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Висунути єдиного кандидата від опозиції на президентські вибори вже зараз і розпочати блокування Верховної Ради з першого дня зимової сесії, щоб не допустити ухвалення державного бюджету, а також домогтися розпуску парламенту. Такі вимоги висунула громадська рада Майдану української опозиції. І не можна плутати з громадським сектором Євромайдану, який об'єднує його активістів, і з українським об'єднанням Майдан, створеним представниками відомих громадських організацій і трьох опозиційних партій. Хоча і з першим, і другим вона має спільні слова в назві «Громадська» і «Майдан». У цій раді запевняють, що її визначальною рисою те, що туди не входять політики. Але це не заважає її представникам висувати цілком конкретні політичні вимоги опозиції. Детальніше про це у матеріалі нашої кореспондентки Жанни Беспідчук.
Громадська рада Майдану, скорочено ГРМ, визначає себе як координаційний орган громадських організацій, об'єднань та ініціатив Майдану. Обов'язкові вимоги до них – наявність своїх представників на Майдані, нерадикальний і неполітичний характер. І ось цей координаційний орган встановив дедлайн для висунення єдиного кандидата від опозиції на вимогу громадськості – 10 січня. Якщо цього не станеться, то обіцяють відповідним чином відреагувати, але поки що не уточнюють, як саме планують здійснювати вплив на опозиціонерів. Представники ГРМ наголошують на тому, що, як засвідчує досвід інших країн, будь-яка зміна системи неможлива без наявності конкретного лідера. На їхню думку, саме зараз настав час висунути єдиного кандидата в президенти від опозиції. Член ГРМ, голова правління громадського об'єднання «Центр стратегічних досліджень» Павло Жовніренко пояснює їхню позицію так.
Ми розуміємо, якби, аргументацію, тут, коли говорять, якщо висунути кандидата, його або не зареєструють, або там отрують. Але повірте нам, є механізми, які убезпечують від цього настільки, наскільки це можливо. Для чого потрібен один кандидат? Для того, щоб перед тим зробили її громадськість аудит цього кандидата. Виборча кампанія в президентських виборах починається на наступний день після закінчення попередніх президентських виборів.
Заступник голови фракції «Батьківщини» Сергій Сас розповів Радіо Свобода, що про ці вимоги громадської ради Майдану йому наразі невідомо. Наступний тиждень є пленарним у парламенті. На такому тижні зазвичай фракція партії збирається в понеділок для обговорення нагальних питань.
Пропозиція, ще наскільки мені відомо, не приймала ніякі рішення, тому що наступний тиждень буде пленарний, збирається фракція, буде приймати якісь рішення.
Представники ГРМ наголошують, що вони не мають жодних протиріч з представниками всеукраїнського об'єднання «Майдан». Принципова відмінність у складі Майдану є політичні партії та об'єднання, а в громадській раді Майдану ні. Політолог Олег Медведів у коментарі Радіо Свобода висловив переконання, що висувати такі абсолютно політизовані вимоги громадське об'єднання без участі політиків не може.
Вона викликає підозри, да, що цю заяву хтось режисує. Те, що вони, проголошуючи себе об'єднанням без політики, ставлять конкретні політичні вимоги, це означає, що це все-таки об'єднання з політикою і з політиками.
Тим часом інший член ГРМ, координатор громадської кампанії «За відповідальну владу» Ігор Курус заявив, що якщо парламентській більшості вдасться ухвалити державний бюджет, це буде поразкою Майдану. Завдяки цьому влада зможе профінансувати міліцію, закласти у видаткову частину кошторису 12 мільярдів доларів російських грошей і зможе далі проводити приватизацію і державні тендери. Фінальною метою блокування парламенту в громадській раді Майдану називають його розпуск. Жанна Воспічук, Радіо Свобода, Київ.
Інтелектуали з усього світу опублікували відкритого листа з закликом підтримати українців і Євромайдан. Марія Левицька, професор соціальної психології Варшавського університету, що була серед підписантів, розповіла, чому і як європейцям треба бути на боці України. В інтерв'ю нашому кореспонденту Віталії Єреміці науковець поділилася планом побудови демократичної, відкритої, вільної від корупції і об'єднаної України.
Який урок нинішні євроманіфестації в Україні можуть дати іншим європейцям, зокрема громадянам Об'єднаної Європи?
Слід відмітити дві речі. Перше, безумовно, те, що така мобілізація людей є цікавою і дуже доброю ілюстрацією для всього демократичного світу, що свідчить про можливість боротьби за свої права. З другого боку, це інформація для світу про те, що українці, особливо молодь, є і відчувають себе європейцями, частиною Європи. Україна дуже довгий час була у забутті, але молодь цієї держави нині нагадує про свою європейську ідентичність і хоче допомогти. Тож, повторюю, ця фантастична організованість людей на Майдані подібна до руху польської солідарності. Щоправда, на жаль, у випадку із Україною проблеми ще не вирішені. Це до того ж чіткий сигнал, що Україна існує, а її молодь почуває себе частиною Європи і хоче, аби це почули.
У нещодавному відкритому листі науковців світу ви і ваші колеги закликали підтримати українців, і українці можуть допомогти нам побудувати справедливішу Європу.
Так, але я б спершу перефразувала це так. Ми можемо допомогти українцям, бо важливо те, як нам, європейцям, допомогти іншим європейцям. Перш за все, коли подивитися на Україну, яку я добре знаю, з якою давно співпрацюю і де маю багато друзів, то бачиш, що це надзвичайно ієрархічна система, де не чують молоді, яка відчуває себе європейцями. Їм не дають висловитися. Тож перше, що слід зробити, допомогти цим молодим людям. Молоде покоління повинно мати можливість вчитися, подорожувати за кордоном. Треба покінчити з візами для студентів, викладачів та наукових дослідників. Саме вони – майбутнє України. Вони можуть змінити цю корупційну державу. Натомість вони змушені вистоювати в жахливих черах під посольствами та консульствами. Вони мають вільно їхати, бачити демократичні відносини, що панують в університетах чи інших установах Європи. Цей досвід вони принесуть, повернувшись в Україну.
А чи можуть європейські уряди та міжнародні організації, до яких ви звертаєтеся у згаданому листі, допомогти Україні зміцнити її вразливе геополітичне становище?
Українське геополітичне питання вирішити значно складніше за, скажімо, польське питання 80-х років, бо економічна Україна дуже залежить від Росії. Ілюзій не має бути, бо об'єднана Європа українцям не дасть грошей, принаймні тих, на які вони сподіваються чи заслуговують. Але проблемою України є ще й корупція, численні недемократичні правила і принципи. Тож ми можемо докладати зусиль, аби зробити цю країну нормальною демократією, вільною від корупцію з відкритими кордонами, навіть при тому, що там є міцні економічні зв'язки із Росією.
То яким має бути той план Маршала, за яким трансформується українське суспільство та за яким побудується справжня демократія?
Цього я не знаю, але з мого боку я вже виконую мій невеличкий план Маршала для України, співпрацюючи з її академічними колами, студентами та аспірантами.
У відкритому листі також є заклик не рівняти під одну мірку українську владу та українське суспільство.
Безумовно, ми повинні працювати із суспільством. Україна поділена більш як на дві частини. Коли ми із Швейцарським університетом проводили дослідження регіональних розбіжностей України, то виявили, що є разюча різниця не лише між Сходом та Заходом, а, скажімо, Крим дуже відмінний від Донбасу чи решти держави. Тому у мене є враження, що Європа і навіть Польща мають дуже викривлене уявлення про Україну, міцно підтримуючи її Захід і дещо негативно сприймаючи Схід, вважаючи його проросійським. Гадаю, що якраз зі східними українцями слід працювати. Там живуть прекрасні, освічені люди, навіть при тому, що вони говорять російською і не заявляють «Україна понад усе». Треба вибудовувати мости між різними частинами України, спонукаючи їх до співпраці, до зацікавлення одне одним. Коли 10 років тому ми робили опитування, то виявили, що мешканці Сходу знають тільки Схід, а Заходу – Захід. Обидві частини знають Київ, але не одне одного. Тому й так легко виникають стереотипи та розколи. Це треба вирішувати, знайшовши способи єднання. З іншого боку, і ті, і другі мають мати уявлення, якими насправді є світ за межами України, особливо молоді, розумні люди. Треба дати їм можливість рухатися, перебувати за кордоном півроку, рік. Цього було б достатньо для того, щоб набути і повернутися із досвідом, якого вони не отримують у своїх домашніх інституціях.
Experience, which is very different from what they have in their own institutions.
Це була наша кореспондентка Софія Середа. Вона спілкувалася із науковцем Марією Левицькою. З часу заснування НАТО було гарантом миру і безпеки не лише в Європі, але й в світі. Британія, як головний союзник США, була донедавна першою скрипкою в ухваленні рішень в військовій сфері. Нині, як стверджують військові аналітики, в Європі змінюється стратегічний баланс сил. Останнім часом Франція перебирає на себе роль військової сили, яка найбільш оперативно реагує на конфлікти в світі, передусім в Африці. Докладніше про це Руслан Петричко.
Нещодавно Франція направила у Центральноафриканську республіку 1600 власних військових. Їх завдання – зупинити війну між мусульманськими та християнськими громадами і відновити владу місцевого уряду. На початку 2013-го Франція дислокувала 4 тисячі солдатів у Малі, після того, як ісламісти захопили більшість країни. Готовність Франції миттєво реагувати на військові конфлікти в Африці є в першу чергу в інтересах самої Франції, вважає Девід Кедьєр з Лондонської школи економіки.
Хочемо, щоб в Африці утворився новий Афганістан. Якщо в країні немає уряду, ніхто не може вберегти цю територію від терористів. Вони обов'язково скористаються цим безвладдям, щоб встановити у Центральній та Північній Африці свої бази, тренувальні табори. А це прямо біля воріт Європи і, зокрема, Франції.
В той час, як Франція стає все рішучішою на міжнародній арені, її сусід Британія втрачає ініціативу. У серпні британський парламент не підтримав військовий удар по Сирії, де було застосовано хімічну зброю. Такий крок британців виявився абсолютно несподіваним для її союзників. Британія все менше вірить у необхідність демонстрації власної військової сили у світі, каже Ніколас Гаутон, голова штабу оборони Великобританії.
Останнім часом я з захопленням спостерігаю за здатністю французьких сил реагувати на ризики. Британія, в свою чергу, повинна бути уважною, щоб не розгубити нашу військову могутність. Адже саме наша відвага та інстинкти тримали нас на вістрі історії.
Лондон був головним союзником Вашингтона під час вторгнення в Ірак в 2003-му. Ця війна стала вкрай непопулярною серед британців. У кінці цього року британські війська будуть повністю виведені з Афганістану, де перебували 13 років. Відповідно до опитувань, громадяни скептично оцінюють успіх цієї військової кампанії. Аналітики побоюються, що Талібан швидко захопить відвойовані британцями території, як тільки ті залишать країну. Непопулярність конфліктів в Іраку та Афганістані, а також нещодавні скорочення оборонного бюджету змушують британців сумніватися у доцільності нових іноземних інтервенцій, каже Девід Кедьєр з Лондонської школи економіки.
Сьогодні ми бачимо зростаюче небажання британців приймати ризики та втрати, які несуть конфлікти. А Франція, навпаки, стає все більш роздратованою відсутністю стратегічної підтримки з боку інших європейських країн.
Міністр закордонних справ Франції Лорен Фабіос нещодавно заявив, що його країна готова пристосовуватися до нових викликів.
У цьому світі Франція залишатиметься глобальним гравцем. Поки наші економічні позиції на достатньому рівні, ми будемо діяти як впливова потуга.
Втім, попри рішучість урядовців, підтримка французькою громадськістю закордонних інтервенцій починає вивітрюватися. Місяць тому 51% французів підтримував дислокацію військових у Центральноафриканську республіку. Сьогодні таких лише 41%. Руслан Петричка, Голос Америки.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині програми поговоримо про таке. Перший президент Незалежної України радить політикам шукати порозуміння.
Ми не вміємо домовлятись, ми вміємо сперечатись, ми вміємо сваритись. Найбільшим попитом користуються ті спікери, які вміють сваритись, які вміють ображати.
«Газпром» намагається зменшити свої збитки за рахунок України.
«Газпром» за будь-яку ціну хоче зберегти фінансовий потік, який йде з ринку Європейського Союзу. От від якого «Газпром» залежить?
І про що пише свіжа українська преса?
Нинішній режим є феодалізованим, тому биття по його больових точках є достатньо відчутним. Пікетування маєтків Януковича, Азарова, Клюєва, Пшонки, Захарченка, Медведчука змусили представників влади нервувати.
Такими були анонси. Про деталі після випуску новин. Антоне, тобі слово.
Центральна виборча комісія схвалила текст свого подання до Конституційного суду, в якому просить офіційно витлумачити, чи може громадянин із непогашеною чи незнятою судимістю за умисний злочин балотуватися на посаду президента. Йдеться, вочевидь, про колізію навколо колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, яка засуджена у так званій газовій справі. Нині чинний закон про вибори президента України визначає, не може бути висунутим кандидатом на пост президента України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законному порядку. Кінець цитати. Опозиція посилається на Конституцію України, яка не згадує прямо такого обмеження. У ній йдеться, президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. У неділю 12 січня на Майдані Незалежності в Києві відбудеться чергове народне віче, повідомили на своєму сайті опозиційна партія «Батьківщина». Перше в новому році віче традиційно почнеться о півдні. Під час віче заплановані виступи лідерів опозиції, громадських діячів. Планується, що зі сцени буде оголошено план дій Майдану на найближчий час. Опозиція, яка проводить на Майдані Незалежності в Києві постійну акцію протесту проти дії влади, відому як Євромайдан, періодично скликає там масові мітинги на свою підтримку, яку називає народними вічами. Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію виплатити майже 2 мільйони євро родинам чеченців, зниклих протягом останнього десятиліття. В оголошенні у четвер у Страсбурзі постанові суд заявив, що Москва не змогла довести, що російські сили не несуть відповідальності за зникнення 36 чоловіків у період з 2000 до 2006 року. Адвокати родин загиблих надали переконливі докази, що їхні близькі були захоплені російськими військовими. Родичі не мали зв'язку з цими чоловіками від моменту зникнення, йдеться в постанові суду. У США в четвер успішно здійснений запуск приватного космічного корабля, який має доправити вантажі на Міжнародну космічну станцію. Ракета «Антарес» з космічним кораблем «Сігніс» стартувала з космодрому «Волопс» у штаті Вірджинія на східному узбережжі США. Це другий політ корабля «Сігніс» до МКС і перший з 8 регулярних рейсів, які за контрактами з НАСА здійснить приватна фірма «Orbital Sciences». 13 січня у Мельбурні стартує перший у тенісному сезоні турнір серії «Гранд Слем» – відкритий чемпіонат Австралії. До основної сітки змагання потрапили п'ятеро представників України. Сьогодні вночі за київським часом відбулося жеребкування. Найважчою у першому колі буде суперниця Еліни Світоліної. 19-річна харків'янка зустрінеться з досвідченою росіянкою Світланою Кузнєцовою, сіяною у Мельбурні під 19-тим номером. Також про своїх суперниць дізналися Надія Кіченок, Леся Цуренко, Сергій Стаховський і Олександр Долгополов.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Міністр енергетики Едуард Ставицький заявив, що Україна купуватиме лише російський газ, бо він дешевший за європейський. Проте експерти вбачають за цим рішенням України тиск Москви. За словами експерта Михайла Гончара, російський «Газпром» незабаром може втратити великі гроші в Європі, тому намагається зменшити збитки за рахунок України. Більше про це Марія Щур.
На сьогодні ціна така, що виглядає, що російські поставки по ціні 268,5 доларів за тисячу кубічних метрів є найкращими. Але це на сьогодні. А далі міністр лукавить, тому що завтра ця ціна буде іншою. Мається на увазі, що на європейському спотовому ринку, наприклад, в другому кварталі поточного року, із-за того, що матиме місце надлишок газу в підземних газосховищах, бо зима не виявилась аномально холодною, як це прогнозували, почнеться, в принципі, масове скидання газу на європейському ринку за газосховищ його продаж. І цілком імовірно, що ціна другого кварталу на європейському споті буде значно нижча, ніж 268,5 доларів за тисячу кубічних метрів.
Чи зможе в цьому випадку Україна повернутися до контрактів зі своїми європейськими партнерами?
Теоретично. А практично, я думаю, що не зможе. Тому що, за моєю оцінкою, однією з передумов, що «Газпром» пішов на суттєве зниження ціни на газ для України, є передумова відмови української сторони від закупівель газу по реверсу. В принципі, не повідомлені обсяги, які буде закуповувати Україна. Можна припустити, що ці обсяги будуть збільшені і значно збільшені.
Є ще одна обставина, яка змушує «Газпром» шукати додаткові ринки для свого газу, тому що наступного тижня Європейський Союз, можливо, буде вимагати зміни ціни на російський газ для своїх компаній, оскільки спливає термін, протягом якого «Газпром» мав пояснити встановлення певної ціни тим європейським компаніям. Наскільки це є велика загроза для «Газпрому»?
Так, це серйозна загроза для «Газпрому». Я думаю, що він не зможе довести ринковість своєї ціни. Це якби доконаний факт для Європейської комісії. А тому «Газпрому» доводиться вибирати між колосальним штрафом і штрафом у менших розмірах, і необхідністю серйозного зниження ціни. По суті, таким чином «Газпром» стимулюється до відмови від прив'язки газових цін до нафтових котувань. «Газпром» цьому опирається, оскільки він будь-що за будь-яку ціну хоче зберегти фінансовий потік, який йде з ринку Європейського Союзу, від якого «Газпром» залежить.
Це була розмова кореспондентки Радіо Свобода Марії Щур з енергетичним експертом Михайлом Гончарем. Сьогодні 80-річний ювілей відзначає перший президент Незалежної України Леонід Кравчук. Оцінюючи ситуацію в країні, Леонід Макарович зазначив, що політична система нині не налаштована на пошук компромісу. Спілкувався з Леонідом Кравчуком Дмитро Шурхало.
Що для вас зараз, для першого президента України, є головним? Це робота над проектом Конституції, чи пошуки виходу з кризи, чи щось інше?
Знаєте, наскільки зараз виявилось багато проблем в Україні за 22 роки. Проблем не зменшилося, а збільшилося. Я вважаю, що це цілком природно і закономірно, тому що на поверхню виходять глибинні проблеми, які десь дрімали. Тому важко навіть сказати, що для мене є найважливіше. Але єдине, що я можу точно переказати, це хотілося б, щоб в країні настало порозуміння, демократія і спокій.
Що цьому заважає найбільше?
Ми не вміємо ще вести діалогу, ми не вміємо домовлятись, ми вміємо сперечатись, ми вміємо сваритись. Навіть якщо брати такий приклад, як проведення телешоу, то там найбільшим попитом користуються ті спікери, які вміють сваритись, які вміють ображати. Тому, коли ми десь чуємо хоч одну спробу якось порозумітися, то вже люди це помічають.
Були круглі столи, як ви вважаєте, плідні розмови вийшли?
Сказати, що вони дуже плідні, не можна, як і сказати, що вони без результатів також не можна. Все ж таки, на цих круглих столах домовились про прийняття закону про амністію, що все ж таки почали займатися аналізом того, що сталося на Майдані, побиття, шукати винних, вести слідство.
Пригадую події 20-річної давнини, осінь 93-го, літо 94-го, тоді теж була політична криза, але з неї вийшли за допомогою дочасних виборів спочатку парламенту, а потім президента. Чому тоді цей механізм спрацював, а зараз не працює, і наскільки він взагалі доцільний, ефективний?
То був інший час. Тоді не було в нас інститутів ще довершених влади. Вийти із ситуації можна було тільки через такий спосіб, не маючи таких гальм, які могли зупинити розгул стихії. А сьогодні ми вже маємо завершену владу, є Конституційний суд, ми можемо критикувати його, є за що, так само, як і владу, так само, як і опозицію. Тому сьогодні започатковувати спосіб знову правдочасні вибори не є ефективним. Система влади має бути іншою. Я не до того, що не потрібно загалом дострокових виборів. Інколи можуть настати такі часи, коли це потрібно.
От така форма політичної активності українців, як Майдан.
Майдани теж дорослішають. Тоді був Майдан іншого змісту. Ішли президентські вибори. Потім був Майдан у нас податковий, а тепер вже це Майдан, який сформувався на основі визначення політичного курсу держави. Такого Майдану у нас не було.
Зараз ви вважаєте, який би був оптимальний вихід з ситуації?
Оптимальний вихід – тільки діалог. Зустрітися з представниками всіх політичних сил і разом домовитися
про майбутній устрій нашої держави. Зараз багато всі кажуть, яку нам треба державу. Президентську, парламентську, президентську, чисто парламентську, чи якісь інші. Я вам, як голова Конституційної асамблеї, говорив, що в нас професійно і глибоко підготовлений проєкт концепції про внесення змін до Конституції. Він завершений, він готовий, його можна приймати. Тобто можна на круглому столі домовитись разом з опозицією, з усіма, визначивши державно-політичну форму правління, точніше сказати.
А в розробленому вами проєкті яка, власне, от передбачена форма правління і устрій?
Ми зробили два варіанти. І існуючий, тому що наша Конституційна асамблея, вона не має повноважень переходити в принципи діючої Конституції. Але враховуючи те, що в суспільстві вирують різні думки, ми відпрацювали два можливих варіанти. Перший варіант – це існуюча модель. Другий варіант – це парламентсько-президентська модель. Такі засади ми позначили в своєму документі, але він ще не розглядався ні на рівні президента, ні на рівні Верховної Ради.
А вам особисто який більше варіант подобається з тих двох?
Найбільш демократичний все ж таки парламентсько-президентська республіка. Європейські країни, більшість з них мають таку форму правління. Я вважаю, що на перших порах Україна не могла собі цього дозволити, тому що потрібно було тоді, на перших порах перехідного періоду, часто дуже швидко приймати рішення. Парламент – це форма така, дискусійна, а коли потрібно було швидко приймати рішення, тоді президентська модель діяла більш ефективно, більш швидко. Тобто ми прийшли зараз до такої можливості, коли можна застосовувати більше демократичний форм правління, ніж було раніше.
Ми послухали інтерв'ю з першим президентом Незалежної України Леонідом Кравчуком. Він, зокрема, сказав про те, що нині в Україні є проблеми з пошуком компромісу політиками. А як ви вважаєте, шановні слухачі, чи здатні українські політики порозумітися щодо майбутнього устрою держави? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Не залишилися осторонні заявленої теми і відвідувачі сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах. Зокрема, у Фейсбук Андрій Хомич написав: «Допоки люди, суспільство не домовляться щодо майбутнього устрою держави, нічого не зміниться». Олександр Чухрай пише, що вихід у революції, знищення паханату. Дмитро Громов: «Зараз відбувається інформаційна холодна тяганина за контингент, який не вміє відсіювати зерно від непотребу минулого». Відвідувачі сторінки Радіо Свобода у мережі ВКонтакті написали: «В'ячеслав Коцегуба зазначає, проблема не в державному ладі, а в культурі наших політиків. Вони дикуни без честі й совісті». Сергій Рубанов зазначає, які політики такі і державний устрій. У Google Plus Володимир Вовк написав: «У нас немає політиків, нами керують крамарія, тому вся справа лише в ціні». Ірина Марк: «Яка різниця, якщо політика нічого не вирішує, бо в країні панує банда?» Олег Твердохлєбов: «Вибачте, між ким компроміс? Якщо між владою і позицією, то прошу вибачення, шукайте компроміс де-небудь в офшорах, місця вам відомі. Ви 23 роки шукаєте якийсь компроміс. Я хочу бачити адекватну владу. Сподіваюся, що громадяни України здебільшого хочуть того ж, владу, яка не шукає компроміси, а представляє інтереси громадян, які найняли цю владу».
Радіо Свобода в соціальних мережах: у ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
«Свій за свого» – під таким гаслом збирають гроші на лікування координатора Івано-Франківського Євромайдану Максима Кацюка, аби той зміг нормально ходити після нападу на нього 30 листопада. Про це Анастасія Москвичова.
Активіста Євромайдану Максима Кицюка жорстоко побили у ніч на 30 листопада в Івано-Франківську. Поки триває розслідування, хлопець залишається під опікою медиків. Раніше у самому Франківську, а тепер заплановані консультації у Києві. За попередніми висновками лікарів, аби Кицюк знову міг нормально ходити, потрібно кілька операцій на загальну суму понад 40 тисяч гривень. Частину грошей обіцяла Івано-Франківська обласна рада, частину – громадський сектор Євромайдану. Але цього поки недостатньо, розповіла Радіо Свобода Ольга Перехрест, яка входить до ініціативної групи для збору коштів на лікування.
Суть Євромайдану – це не лише стояти на барикадах, не лише кричати якісь гасла, це рутинна робота, в тому числі це накидати свої в біді. Макса побили не на дискотеці, не в п'яній бійці, а тому, що він висловлював громадянську позицію, тому що на вічовому майдані Франківську збиралися десятки тисяч людей. Саме через це він постраждав. Ну і він не має через це кульгати решту життя.
Сам Максим Кицюк розповідає, що зараз йому трохи краще. Він тепер може вставати і пересуватися із ціпком, користуючись спеціальним фіксатором для суглобів, однак ще не може писати пошкодженою рукою. За його словами, на 13 січня призначена наступна консультація у клініці в Києві, де повинні сказати, чи правильно зростаються сухожилля, відновлюється чутливість та яке потрібне хірургічне втручання. Каже, спочатку був проти збирання на це благодійних пожертв і зібрані кошти передав на потреби Франківського майдану, тож їх використали на логістику.
Коли самого початку це все трапилось, сторонні люди почали самі збирати кошти, мені їх приносити. Я спочатку подумав, що це не дуже правильно, тому що, в принципі, я працював маркетологом і мені достатньо працювати 3-4 місяці, щоб самому покрити ці всі витрати. Я думав, що так. А потім, коли повернувся в Київ, зустрівся з твоїм керівництвом на роботі, мені пояснили, що, власне, я був дуже довго відсутній і через те, що в мене струс і не можна багато часу проводити за комп'ютером наразі, прийшли до такої висновку, що мене звільнено.
Про перебіг міліцейського розслідування щодо нападу на нього Кицюку, за його словами, невідомо. Ігор Луценко із громадського сектору Євромайдану говорить, що зараз небагато випадків, коли до них звертаються по благодійну допомогу. В основному, говорить активіст, це відбувається через спільноту правозахисників Євромайдан СОС. За останні два тижні зверталися всього троє-четверо людей, серед них щодо лікування Тетяни Чорновіл.
Там, я пам'ятаю, одна людина, в неї щось там з оком, їй треба було операція. Потім ще одна людина просто на антибіотики потратила, на курс там постраждала, да, її там і компенсували. Тобто зараз це скоріше, якби така діяльниця, скоріше виняток, ніж право.
Ольга Перехрест зауважує, що на заклик допомогти відгукнулося досить багато небайдужих, тому висока ймовірність, що потрібну суму зберуть вчасно. Збір коштів триватиме до 13 січня. Зараз готовність підключитись до ініціативи заявили активісти, що мешкають в інших країнах, зокрема в Німеччині. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А у Дніпропетровську Євромайданівці міліція не можуть порозумітися щодо кількості учасників акції протесту в місті. Міліція звинувачує протестувальників в завищуванні цифр, а активісти переконані, що міліція цифри занижує, аби применшити значущість Євромайдану в Дніпропетровську. Про це Юлія Рацебарська.
Дніпропетровські євромайданівці подають заявки на проведення протестних заходів, навмисно завищуючи кількість учасників, заявляє заступник начальника міського управління міліції Володимир Седлецький. За його підрахунками, заявлені цифри відрізняються від реальних у кілька разів або навіть у кілька десятків разів. Так, на Віче минулої неділі анонсували участь 8 тисяч людей, а прийшло, за словами міліціонера, не більше 80. Як зазначив Володимир Седлецький, з огляду на такі заявки, міліція задіює для охорони порядку набагато більше співробітників, аніж треба. Він жалкує, що організаторів зібрань не можна притягнути до відповідальності за нереальні заявки.
Написано 8 тисяч. Звісно, ми
написано 8 тисяч. Відповідно, ми проводимо розрахунок на 8 тисяч осіб. У нас є свої відомчі вимоги. На 50 людей мінімум один співробітник міліції. А враховуючи політичну ситуацію, ми беремо більше. Замість того, щоб співробітники міліції 1 числа і 5 розкривали злочини на вулицях міста або відпочивали, на жаль, не так вже багато у міліції вихідних і свят. Ми не проти проведення мітингів якихось заходів, але давайте реально дивитись на речі.
Давайте будемо реально смотреть. Навіщо?
Активісти Дніпропетровського Євромайдану звинувачення відкидають. Кажуть, навпаки, часто міліція в своїх звітах умисно занижує число учасників масових зібрань приблизно удвічі, аби применшити їхню значущість. Євромайданівці заявляють, це тільки число учасників проплачених антимайданів можна точно спрогнозувати. Кількість же учасників добровільних акцій не передбачувана, сказав у коментарі Радіо Свобода один із координаторів Євромайдану у Дніпропетровську Анатолій Сокоринський.
Пан полковник забуваючи про те, що це не кадрований полк або полк міліції, який можна по поклику команді піддати його і цю команду зібрати цих людей стільки. Це люди по бажанню приходять. Ми мали кількість, коли майже до 10 було тисяч. То ми подаємо таку цифру, яку ми вважаємо, що може прийти. А скільки приходить, це вже не одна залежить не від організаторів.
У Великій Британії нещодавно розробили камеру, здатну порахувати точну кількість присутніх на велелюдних зібраннях. В Україні таких технологій поки немає. Тим часом дніпропетровські євромайданівці подали заявку на чергову масову масову акцію, яка відбудеться цієї неділі. Запланована кількість учасників – 8 тисяч. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Перед тим, як Антон Шульга розповість про останні новини, пропонуємо послухати про найважливіше в пресі. Огляд від Ірини Білої.
На київському Майдані вже скоро 2 місяці триває мирний протест. Про його перспективи розмірковують експерти газети «Україна Молода». Зокрема, політолог Євген Карасьов вважає, що відчутно спрацювали методи персонального тиску. Зокрема, «Автомайдан» відомий своїми візитами до будинків можновладців. Експерт вважає, що нинішній режим є феодалізованим, тому биття по його больових точках, по маєтках, тощо є достатньо відчутним. Його уколи дійсно можна вважати дієвими. Пікетування маєтків Януковича, Азарова, Клюєва, Пшонки, Захарченка, Медведчука змусили представників влади нервувати. І саме автомайданівці стали черговими мішенями пресингу з боку влади, в даному разі ДАІ. Загалом же опозиціонерам, перш ніж діяти, не завадить отримати добру аналітику, наголошує політолог. Бо поразка Майдану може стати поразкою протестного руху в цілому. Коли влада забилася в кутки палаців, заткнула вуха і зав'язала собі очі, щоб не боятися вигляду та галасу майданів, вона свідомо звільнила місце провокаторам, для яких, як наголошує газета «День», нині відкриваються п'янкі перспективи. З одного боку, безвольний режим, який чекає на привід для виконання завчених ролей розправи. З іншого, доведений до ручки народ, який вийшов на вулиці. Немає проміжних станів і немає рефері в поєдинку сторін. Видання зауважує, що у нинішньому українському трактуванні провокація стала універсальним засобом боротьби і головним способом політичного виживання. Вона, як табельна зброя, зберігається в арсеналах силових відомств і перетворилася на аргумент дискусії та стала негласним правилом великих і малих політичних ігор. Отже, всім, хто оволодів її мистецтвом, сцена тепер відкрита. Залог публікації «Провокатори на вихід». Єдиний кандидат від опозиції на вибори потрібен, однак питання в тому, коли його оголошувати, переконаний експерт газети «По-українськи». Бо його можна легко зняти за тиждень до початку передвиборної кампанії. І що тоді робити? Тому має бути не просто узгоджений кандидат, а єдина програма дій усіх трьох опозиційних сил. Тобто бачення України після Януковича, якою має бути Конституція, як ділитиметься влада? На ці питання треба вже мати відповіді. Єдиний кандидат без нової моделі країни не потрібний, наголошує газета. Тому для певності опозиціонери мають спільно проголосити програму змін. Також потрібно передбачити систему дублерів кандидатів. Докладніше йдеться в рубриці «Коментарі». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Традиційно в цій порі новини. Антоне, прошу.
Дякую. Центральна виборча комісія схвалила текст конституційного подання до Конституційного суду, в якому просить офіційно витлумачити, чи може громадянин із непогашеною чи незнятою судимістю за умисний злочин балотуватися на посаду президента. Йдеться, вочевидь, про колізію навколо колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яка засуджена у так званій газовій справі. У неділю 12 січня на Майдані Незалежності в Києві відбудеться чергове народне віче, повідомила на своєму сайті опозиційна партія «Батьківщина». Під час віча заплановані виступи лідерів опозиції, громадських діячів. Планується, що зі сцени буде оголошено план дій Майдану на найближчий час. Європейський суд із прав людини зобов'язав Росію виплатити майже 2 мільйони євро родинам чеченців, зниклих протягом останнього десятиліття. В оголошенні у четвер у Страсбурзі постанові суд заявив, що Москва не змогла довести, що російські сили не несуть відповідальності за зникнення 36 чоловіків у період з 2000 до 2006 року. Росія була визнана судом винною у суттєвих порушеннях основних прав людини під час багаторічного конфлікту в Чечні. Вона може оскаржити це рішення у вищій інстанції Європейського суду з прав людини. США висловили стурбованість після оголошення афганського уряду про звільнення десятків ув'язнених, яких Вашингтон вважає загрозою безпеці. Речниця Держдепартаменту США Джен Псакі наголосила, що 72 особи, яких Кабул планує звільнити, є небезпечними злочинцями. Вона також наголосила, що існують переконливі докази їхньої причетності до терористичних злочинів, зокрема підриву придорожніх бомб. Раніше в четвер у заяві президента Афганістану Хаміда Карзая йшлося, що немає або недостатньо доказів причетності цих осіб до будь-яких порушень. У США в четвер успішно здійснений запуск приватного космічного корабля, який має доправити вантажі на Міжнародну космічну станцію. Ракета «Антарес» з космічним кораблем «Сігнес» стартувала з космодрому Волопс у штаті Вірджинія на східному узбережжі США. Це другий політ корабля «Сігнес» до МКС і перший із 8 регулярних рейсів, який за контрактом із НАСА здійснить приватна фірма «Orbital Sciences».
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 10 січня, побачили журналісти Радіо Свобода, ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга і звукорежисер Наталка Антоненко. Бажають всім хорошого настрою, гарних вихідних і не забувайте вже ж навідуватися на сайт радіосвобода.org. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».